Du lytter til P1.
Hej, jeg hedder Anne Kær. Jeg er sådan en, der kender depressionsmørket indefra og engang imellem siger noget om det. Det er meget sandsynligt, at du selv kender nogen, der er faldet ned i et sort hul. For der er konstant lidt over 500.000 mennesker i Danmark med en psykisk lidelse. Og omkring 2 millioner andre mennesker, der er vidne til, at en de elsker lukker sig selv ned. Og måske lukker alle andre ude. Jeg ved, hvordan det er at være inde i mørket, men ikke hvordan det er at stå udenfor. Hvordan det er at stå på sidelinjen og forsøge at holde fast i et menneske, der opsluges af et mørke. Jo mere vi ved om hinanden, jo nemmere bliver det at snakke om. Du lytter til andet afsnit ud af 4 i serien Mørkets Døgnvagter. Det her program handler om at se mørket udefra som bedste ven. Musikeren Niels Musumgaard har kendt forfatter Peter Vivi Knudsen, siden de var 11 år. Niels har gennem mange år oplevet hans gentagne depressioner. Under arbejdet med sin seneste bog, blev Peter Øvi mere og mere syg. I et langt traumatiserende forløb så Niels Musumgaard sin ven langsomt glide væk og til sidst være i fare for at forsvinde helt. Efter et ophold på den lukkede afdeling på Rigshospitalet var Peter Øvi rask. Han havde fået sig selv tilbage, men det havde Niels Musumgaard ikke. Niels Musumgaard blev vidne til sin vens psykose og tiltagende vrangforestillinger.
Altså, jeg tænker ikke på... I det daglige tænker jeg ikke på forløbet overhovedet mere. Altså, det er, tænker jeg, bearbejdet på en eller anden måde. Men så ringede du. Og jeg kan mærke, at når jeg taler om det, så lever... Altså, det bor... Altså, gråden bor lige nedenunder. I stemmen og i min... Altså, jeg er kommet videre, og vi er kommet videre, og Peter, jeg har det, er ligesom et andet sted, og det er rigtig, rigtig fint. Men oplevelsen, og det er jo det, der er det traumatiske, eller det traumatiserede, det er, at oplevelsen jo sidder i en. Og på den måde kan jeg sagtens forstå folk, der har været udsat for traumer, at altså, hvor utrolig svært det er at bearbejde det. Og erkende det og leve med det, at det måske aldrig forsvinder, sådan set. At sådan er jeg. Jeg er sådan en, der har været igennem det, like. Og har gråden siden i stemmen, når jeg taler om det.
Niels Musumgaard blev vidne til sin vens psykose og tiltagende vrangforestillinger. Han var rystet og stærkt påvirket af forløbet længe efter Peter Øvi var blevet rask. Da bogen Min mor var besat udkom, var det med en lang efterskrift af Niels om Peters sygdomsforløb og dets pris. Bogen er tilegnet Niels. Jeg besøger Niels Musumgaard på Nørre Farimagsgade i København. Vi skal tale om dengang Peter gled ind i en ny slags mørke, og hans kæreste Janne, hans nære ven Niels og en håndfuld andre kammerater slog ring om ham for at få ham levende ud på den anden side.
Peter har jo haft depressioner før, og som du skriver, så virker det som om, at der er sådan en turnus i det, at ja. Imellem skrive opgaverne, der kan man godt komme lidt ind i et mørke. Men hvad fik dig til at tænke, at det her mørke var anderledes?
Altså det første atypiske her, det var sådan set, at det var noget, der dukkede op midt i skriveprocessen. Altså han ligesom mistede modet eller mistede tråden, eller han blev forvirret over et eller andet, og det så i første omgang tror jeg mest vi snakkede om det som et hul i den der skriveproces, og det kunne der være forskellige grunde til. Hans mor var død, og altså, og det var hans mor, han skrev om, så der var ligesom, altså, der var mange grunde til at lige stoppe op og vende skroen og tænke sig om. Men det blev ligesom ved, og han fik ikke fat i det der skriveriet igen. Og så begyndte han at tale meget åbent, vil jeg sige, om mørket og sådan, og det føltes mere alvorligt, altså det føltes anderledes, end jeg i hvert fald kunne huske.
fra Niels' efterskrift i Peters bog. Det stod rimelig klart for mig, at Peter ikke var sig selv. Han var stille, men forsøgte at forklare, hvor ondt og sort der var inde i ham. Han var en dårlig far, en dårlig ven. Hvis han ikke kunne skrive, hvem ville så være sammen med ham? Og han mente, at hans kæreste allerede var ved at forlade ham.
Det engagerede jo en, eller det engagerede mig og Janne og selvfølgelig nogle få nære venner i sådan en bekymring og en diskussion og en samtale, og hvad gør vi her? Og jeg var meget sammen med Peter, gå ture, og mørket ville ligesom bare værre og værre. Og så skulle man tage piller, eller skulle man ikke tage piller, og svært at forklare, hvad der egentlig følger af hvad, og hvilke beslutninger, der følger af hvad. Vi var i hvert fald enige om, at det var noget, vi kunne klare i fællesskab. Altså, der var ikke nogen grund til indlæggelse, eller hvis han tog de her piller, hans psykiater tilbød, så skulle det nok gå godt. Og det var ligesom den ting, vi troede på.
Piller er godt for mange. Piller kan give ro. Jeg har selv taget psykofarmaka i små 20 år. Nogle gange med et skift fra et mærke til et andet, når jeg fik en ny depression, selvom jeg fik antidepressiv medicin. I skiftet opstod der nogle gange en psykoselignende tilstand, hvor alt var mærkeligt og anderledes skræmmende, end det plejede at være. Jeg tager dig med på en lille tur, cirka 5 år tilbage. Til mit sommerhus, hvor jeg var alene i 1,5 måned, mens al medicinafprøvningen fandt sted. En morgen opdager jeg, at nogen befinder sig i sommerhuset sammen med mig. Jeg er gået ud i køkkenet for at riste de sidste boller i posen. Jeg stiger ned i den tomme skuffe. Bollerne er væk. Jeg er helt tom i hovedet. Jeg har ingen erindring om at have spist dem, så hvem har taget dem? Der er flere spor efter en indtrænger. Nogen har redt min seng. Nogen har båret brænde ind. Døre låser sig selv op og i. Juicekartoner bliver tømt. Jeg klistrer små sedler op rundt omkring. Der er ikke flere kartofler onsdag kl. 19.47. Dør låst torsdag kl. 21.12. Sammen med alle sommerhusets dyner tilbringer jeg en hel nat i min bil, så jeg kan holde øje med dørene. Ingen går ud eller ind. Så kan jeg ikke finde på mere. Jeg kan ikke ringe til nogen, jeg er klar over, at de vil tro, jeg er sindssyg. Jeg går ind i tryllehuset og beslutter at lade som ingenting, når noget mærkeligt er sket. Nogle uger efter er jeg oppe i fuld dosis på den nye medicin, køber nye boller til skuffen og spiser dem alle sammen selv.
Og så var diskussionen om, hvorvidt han skulle tage dem, og det forløb altså alt for længe, synes jeg. Og som jeg husker det, så skrev jeg til ham, at jeg gad ikke snakke mere om det, hvis han ikke tog de piller. Og så skrev han til mig, at om aftenen han havde taget, at han var gået i gang med behandlingen.
Siden de var børn, har Peter Øvig og Niels Musumgaard dyrket det at gå sammen. At gå en tur.
Lidt koldt.
Og snakke om stort og småt.
Nej, jeg tror, det kom bag på mig, at jeg reagerede. Altså, jeg blev ved med at, på en eller anden måde at reagere og prøve at få det på plads. Og måtte skrive om det og lave sange om det. Og altså, det havde... Det kom virkelig bag på mig, at det ikke bare var sådan, okay, fedt, videre. Men der var et eller andet, der havde sat sig i mig.
Og hvad var det, hvis du var tilbage på det i dag, hvad var det så?
Det var simpelthen...
Der var det værste.
Det var frygten for at miste dig, tror jeg. Altså, jeg tror helt firkantet, det var det chok. Ja, det tror jeg.
Og miste, var det fysisk eller psykisk, eller det kunne være begge dele, eller hvad?
Jamen, det var jo det, at du faktisk forsvandt.
Ja.
Altså, du var jo ikke dig selv, du var en anden, og...
du talte også selv om at forsvinde, ikke?
Fra Niels' tekst i Peters bog. Min personlige og voldsomme oplevelse var, at min ven led af en depression, som tilsyneladende kun havde én udgang, selvmordet. Depression er en dødelig sygdom.
Du skrev et brev til ham om ansvar. Prøv at fortælle om det brev.
Jeg blev utrolig bekymret for ham. Og jeg blev bekymret på den måde, jeg tænkte, det her, det er simpelthen ikke mit ansvar. Altså, der er et forskel på, hvad der er mit, og hvad der er hans. Og det skrev jeg til ham, ret firkantet, egentlig. At hvilken beslutninger han nu måtte tage, så var det i hvert fald ikke mine beslutninger. Det var hans beslutninger. Og det var hårdt at skrive, og det var hårdt at sende. Det var svært på alle måder, men altså, jeg tror også, det er vigtigt som pårørende, at man afklarer sig, hvad ens ramme er, eller hvor ens grænse egentlig er. Og da man kan være meget forvirret over, om det er personen eller sygdommen, man taler med, så tror jeg, det er ret afgørende, at man får sat nogle integritetsgrænser op for sig selv. At det her vil man være med til, og det her vil man ikke være med til. Fordi det kan, altså sygdommen, alle alvorlige sygdomme kan smitte til pårørende. Ikke sådan, at man bliver syg på samme måde som den syge, men at man simpelthen bliver altså mentalt forstyrret. Altså man får fysisk underskud, og man er bekymret, altså mere end almindeligt bekymret, og man forsømmer sig selv, og altså man lige præcis ligesom bliver oversvømmet af det grænseløse.
Det kan være svært at se, hvor en grænse går. Men jeg tror ikke, man er i tvivl, når man er gået over den. Og det må være frygtindgydende at gøre det med vilje, selvom det er for at gøre godt. I mit eget mørke var der ikke store og svære grænser at overskride. Ingen var indblandet. Jeg tegnede selv små streger i sandet fra mit hjørne i sofaen. Det var for at stoppe omverdenens uendelige flod af sager, som jeg skulle forholde mig til. I dag, når jeg tænker tilbage på det, tror jeg, at jeg ville ønske, der var nogen, der havde overskrevet mine grænser. Bare lidt.
Jeg tog beslutningen, Peter. Jeg var ude at gå en lang tur ude i Dyrehaven. Det lagde ud med at fortælle mig, at han måske fik et angstanfald, fordi han havde det virkelig skidt, og der var meget langt mellem ham og mig. Og jeg har ikke nogen erfaring med angst. Så udsigten til, at Peter lige pludselig brød sammen og krøllede sammen ude midt i skoven, og at det var helt forfærdeligt. Helt forfærdeligt tak, for jeg anede faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne ikke forestille mig, hvordan jeg skulle håndtere det. Og derfor var jeg meget taknemmelig for, at vi gennemførte turen, uden at han brød sammen. Bortset fra, at det var en helt forfærdelig samtale, hvor han talte inden fra et dybt, dybt mørke derinde. Jeg blev klar over, at det, jeg var bange for, det var, at når vi talte sammen, så var han ligesom ude i pappet. Altså, han var i øjnene. Han var ligesom ude. Han var ude af mørket, eller sådan. Men i samme øjeblik, vi forlod samtalen, så ville han ligesom med sådan en elastik ligesom svirpe tilbage i mørket. Og det, jeg var bange for, det var, at den der elastik i den bevægelse med nærvær og fravær, at den elastik, vi briste, mens han var inde i mørket. Og da vi gik op af hans vej, eller deres vej der, ude i Jægersborg og lige uden for huset, så sagde jeg til ham, Peter, skal jeg ikke tage ansvaret her? Altså, skal jeg ikke simpelthen hjælpe dig ved at være den, der tager ansvaret? Og det skræmte ham desværre for videre sandt. Fordi er der noget, han selvfølgelig ikke har lyst til, og er der noget, nogen ikke har lyst til, så er det jo, at andre skal tage ansvaret for dem. Og så havde vi en lang snak med Janne, Peter og jeg og Janne, og vi lavede nogle aftaler, og de aftaler brød han. Og der skulle jeg jo ikke spørge ham, om jeg skulle tage ansvaret. Der måtte jeg tage ansvaret. Så det var en helt frivillig beslutning, jeg selv tog.
Kan man tage et ansvar fra nogen? Kan man finde ud af at holde det forsigtigt, uden at komme til at klemme? Kan man holde til det? Jeg husker ikke nogensinde fra mine måneder i mørke at have tænkt ordet ansvar. Det er et alt for svært ord. Ansvar. Jeg tænker på arbejdstilsynet, fejl og mangler, olieudslip, kloakrør og lægesjusk. Men jeg mindst ikke at have taget det selv, ansvaret for mig og min sygdom. Der var ingen pårørende, der tog det heller, for jeg ville ikke se dem. Det er også skræmmende at give ansvaret væk til nogen. Kan de bære det?
Du fortalte, jeg tror, vi var ude at gå en tur i forsommeren, hvor du havde hørt en historie om en ven, der havde den, altså en vennepar ligesom dig og mig.
Ja.
Hvor,
det er ikke så længe siden, faktisk.
Det er ikke så længe
han
siden.
Han skrev til mig.
Ja. Nå, okay. Men hvor det havde været meget fatalt på en eller anden måde. Og den historie, den trak tæppet væk, fuldstændig væk under mig.
Jamen, det var ham der, det var en advokat, der skrev til mig, at han havde læst bogen, og han var meget påvirket af det, også fordi, at du har det der efterskrift. Og han kunne se, at det var den samme ting, han havde oplevet, bare han havde så været bedstevennen, som prøvede at hjælpe sin deprimerede barndomsven. Og han havde så forsøgt at få ham ind, eller han ville gerne have ham indlagt, det var en alvorlig depression, og så mænden ville ikke indlægges ligesom mig. Og så har de så lavet en aftale, som så det der historien så bliver anderledes end vores historie. Fordi så har de så lavet en aftale, der hedder, at den samme der advokaten, han lovede ikke at indlægge sin ven, så ville vennen til gengæld love ikke at begå selvmord. Og som han skrev sådan lidt med en meget, lidt uhyggelig ironi, at vi valgte kærligheden. Ja. Og så gik der 7 dage, og så gik hans ven selvmord. Og det er også en historie, som trækker tænder, selv nu hvor jeg fortæller den.
Ja.
Det er det der, som folk simpelthen ikke ved, før at man har været der selv, eller det er for sent i værste fald. Ikke?
Ja.
At svært deprimerede tager simpelthen livet af sig selv.
Og det så, jeg tror, at altså det, der også ud over faren for at tabe og miste dig på den måde, det, altså det, der også har påvirket mig, det var, at jeg faktisk overskred din integritet, altså jeg overskred din grænse, ved at insistere på, at du skulle indlægges. Og på den måde umyndiggjorde dig.
Ja.
Og jeg tror, at det er virkelig, 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 virkelig svært. Og jeg tror, at den historie om advokaten der, hans ven, at den siger noget om, hvor svært det er. Og han siger, at de valgte kærligheden. Fordi kærligheden er jo at respektere hinanden. Og hinandens grænser, og forstå, at den anden er en anden end en selv, og alt det der. Men at komme så langt ud, at man, altså jeg var benhård, jeg husker mig som nærmest sådan forstenet hår.
Ja, men det var det også. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set dig sådan nogensinde som den dag der.
Jeg valgte et fokus.
Ja.
Fortæl mig, hvad du tænkte dengang, Niels tog ansvaret og sagde, nu synes jeg, han skal indlægges.
Jeg husker det ret tydeligt.
Kort tid før indlæggelsen opdagede Peter Øvigs kæreste, Janne Breinholt Bak, sammen med Niels Musumgaard, eller Mus, som han bliver kaldt, at Peter Øvig begyndte at få vrangforestillinger.
I første omgang blev jeg helt paf over det. Jeg havde meget svært ved at forstå, at jeg ikke kunne tale fornuft med ham.
Peter Øvig troede, hans kæreste havde fundet en anden, og at hun var i gang med at stjæle hans penge.
Så på det tidspunkt var jeg mest bare i chok, tror jeg, over, at jeg havde mistet den der tillidsforbindelse til ham. Uden at det rigtig var gået op for mig. Altså jeg tror, det er meget svært, når man sidder og kigger sin elskede i øjnene, og tænker, jamen du er jo derinde, du er bare meget, meget syg. Og det var det, som Mus også var god til at skærpe hos mig, den opmærksomhed, at hvis han har den fornemmelse, så er det nu, vi skal indlægge ham.
så kom Peter ud og var rask efter hver halvt års tid eller sådan noget.
Jamen, jeg tror ikke, der gik ikke det halvt års tid. Jeg kan ikke huske, hvad han var ude i slutningen af marts, eller at der gik et par måneder. Men det var ligesom om, at han kom ud og var rask, og vi andre startede så en proces, som jeg tror ikke ret mange af os havde set komme. Fordi nu var vi ligesom i havn, og alt var godt. Og så var der måske virkelig den første der plads til, at vi selv kunne prøve at se, hvordan, hvor var vi så påvirket. Og jeg var altså virkelig påvirket. Altså, og måske også mere påvirket end de andre. Jeg, det kan jeg jo ikke forklare, hvorfor jeg var meget påvirket af det, men det var jeg. Og græd, og kunne ikke forstå. Jeg primært så kunne ikke forstå, hvorfor jeg havde det skidt, egentlig, når nu alt var så godt. Og jeg havde gjort det, der skulle til. Jeg havde i hvert fald taget min del af ansvaret, og det var super godt. Men jeg tror måske, at det var udsigten til at miste. Altså det lange tabsforløb, udsigten til at miste, de hårde forhandlinger, som jeg reagerede på.
Niels Mosumgaard i Politikken, 22. januar 2020. Peter blev rask, og mine tidlige reaktioner kunne forklares som stress og chok. Men hvorfor bliver det ved, også her i årene efter? Peter fik elektroschok og blev populært sagt nulstillet, men det gør man ikke som pårørende. Man er ikke nulstillet. Man har hele turen med i kroppen, og ud over bearbejdningen er der en ny skygge af bekymring for, hvornår det sker igen. Jeg ved ikke, hvordan man inkluderer pårørende i et sygdomsforløb. Men at pårørende også kan blive syge, er der ingen tvivl om.
Da Peter så var kommet ud, og vi begyndte at snakke sammen igen, og at det forløb der var over, og han havde det faktisk godt og sådan noget. Hvordan havde I det så med, at du havde været vred på ham og hård ved ham?
Jeg tror, der gik lang tid egentlig. Altså, jeg skrev et langt, det der er blevet efteråret i hans bog der, det skrev jeg for mig selv hen over den sommer der, for at prøve at forstå, hvad der var sket for mig. Og det viste jeg ham. Eller jeg fortalte ham, at jeg havde skrevet det, og så ville han selvfølgelig gerne læse det, og så læste han det. Og jeg tror, at det kombineret med hans børn og hans og Jannes reaktion, ligesom det begyndte at dæmre for ham, at det ikke kun var ham, der havde været igennem en proces, men at omgivelserne også havde været igennem en proces. Og det gjorde det, kan man sige, lettere at være til i et rum, hvor jeg havde været vred og irriteret og taget ansvaret og overskredet hans grænser og sådan, at han også forstod, at det her var, han havde ageret igennem et forløb, og vi andre havde været igennem et andet forløb. Og de to ting var asynkrone, så at sige. Men at vi så jo lang tid efter kunne begynde at tale om det som en samlet proces.
Jeg er jo enormt taknemmelig over for dig, og det opdagede jeg faktisk ikke rigtig omfanget af med det samme. Jeg kan faktisk huske, at vi havde en konflikt ret tidligt, efter jeg blev udskrevet, hvor du ligesom ikke synes, at jeg anerkendte, hvad der var foregået. Og det tror jeg ikke, jeg gjorde det her i starten. Og det tror jeg faktisk gik meget lang tid før, det gik op for mig, at jeg forstod, at det er meget, meget sværere, end nogen af os, der ikke har prøvet det, ved at indlægge en af vores nærmeste. Og at jeg tror, der vil være mange psykisk syge, som faktisk ikke har pårørende, der ved, hvor alvorligt det er. Og selvom de ved det, så er de måske simpelthen ikke i stand til, ligesom dig, at gribe til handling. Fordi at den handling føles som et overgreb. Det føles som et overgreb at indlægge en, man holder af. Især fordi vi har de her forestillinger om, at det er et forfærdeligt sted at komme hen, sådan en psykiatrisk lukket afdeling. Hvorfor er det så svært?
Altså, jeg tror, det er det, vi bliver klogere på her. det er det der, at man er simpelthen nødt til at handle grænseoverskridende,
ja,
for at hjælpe, ikke? Og det er virkelig hårdt.
Jeg tænker på, om der egentlig er andre situationer.
Man kan ikke hjælpe med gode råd om motion og sund kost. Man kan ikke få psykisk sygdom til at tage sig sammen. Niels Morsomgaard engagerede sig med alt, hvad han havde, og gav sin ven den hjælp, der var brug for. Det var rigtigt og overvældende og grænseoverskridende på samme tid, og det kostede lang tids bearbejdning for Niels. Pårørende er den bedste medicin, mener foreningen Bedre Psykiatri. Det er måske rigtigt, men de er også en hær af almindelige mennesker, der nogle gange bliver nødt til at finde vej ud af umulige situationer og modtage de ar, det giver. Serien her, Mørkets Døgnvagter, handler om at gøre de pårørende synlige. I det næste program møder du Maria. Hun er gift med Jesper, som blev så syg af angst, at han stort set ikke kunne andet end at ligge i sin seng. Maria var højgravid. Maria passede på huset, de to børn, sin mave og Jesper, men ikke på sig selv. Jesper og Maria har aldrig fået snakket om, hvor hårdt det var for dem begge. De fortæller deres historie i næste afsnit af Mørkets Døgnvagter. Tak til Niels Morsomgaard, Janne Breinholt Bak og Peter Øvig Knudsen for at dele deres historie. I redaktionen var Mette Willumsen og Sara Røgkjær Knudsen. Redaktør Jesper Langballe, og jeg hedder Anne Kjær.